Good luck.
Thank you.
kan, jeg har lyden på, så den er grei, ikke sant? Sånn. Da satte jeg på lyden her, for nå ser jeg at klokka begynner å bli. Så derfor jeg ønsker velkommen til forelesning. Veldig glad for at det er en person i salen som jeg har en å se på. Og så får jeg håpe det er noen hjemme. Det er jo der jeg pleier å si, de er hjemme og de er ute. Så vi er hjemme. Men det er vel nå er det motsatt. Da skal jeg ha to timer, og den på timeplanen så står det vel den geriatriske pasienten i spesialisthelsetjenesten. Og det har jeg prøvd å forholde meg til. Det er ikke så vanskelig for meg å forholde meg til det. Fordi at det er den praksisen som jeg kommer fra før jeg gikk inn i dette akademiske livet. Hei. Hallo. Kom det bare noen, for jeg må bare si nå kommer det flere her. Veldig glad for at det er. Nå kommer det enda en til person, så jeg kan ha noen å kommunisere med. Ja, ja, men det er så... Du er her når du er her. Ja. Jeg sier, jeg bare går igjennom og sier, dette er jo den praksisen som jeg kommer fra, men nå så tror jeg alltid at det er veldig kort tid siden, men sannheten er jo at det er, siste gang jeg jobbet i geriatrien, så var det 2006. Og det som, nei, geriatrien i seg selv, metoden har ikke forandret seg, men det har jo skjedd mye i medisinens verden. Så derfor, men uansett så har jeg satt opp at jeg tenker vi må trekke litt demografi og utfordring, for dette er jo knyttet til pasientene i spesialisthelsetjenesten, så det er det som er utgangspunktet. Det finnes jo ikke noe, det er ikke noe teori på det, altså jeg har jo ikke noe læreverk på det, men jeg tenker det, jeg vil gå gjennom det likevel, for det, er ganske, det betyr ganske mye for å forstå det og få sammenhengen. I tillegg til det så jeg har jo lagt ut en sånn oversikt. Så der har, og det, dere har jo ikke, jeg vet ikke om de ser det, men det er i hvert fall en bok som heter Geriatri, som, dette er 2015-utgaven, som Torgeir Brun-Wyller, forfatter av, og han er geriater og faktisk en kollega av meg, så han har jobbet sammen med. Han jobber til daglig på, som forsker og geriater på Ullevål. Den, er helt, så de, den tar utgangspunktet i forhold til dette med den geriatriske metoden, for den er ganske godt beskrevet i den litteraturen. Men den har jeg ført opp på litteraturen, og så bruker jeg da den geriatriske sykepleie. De kapitlene som står oppført der, eller så går de jo essen litt i hverandre, for det er egentlig ingen kapitler. De snakker om den akutt syke, men når du leser om den akutt syke der, så er ikke den nødvendigvis i sykehus. Og det er han jo ikke. Det vet vi jo særlig da med reformtiderne våre, så er han jo ikke der. Men det er allikevel det som er titlen på den. Så derfor så trekker jeg bare litt sånn. Jaha. Vil ikke den bla? Er det fordi jeg har pennen på, tror du? Ja. Nei. Nei. Det var jo festlig. Skal vi se. Lukk skriftlag skal jeg ha. Fremdeles vil han ikke. Jo, nå kommer han. Så det er jo bare en overskrift, så jeg hopper forbi den. Jeg bare starter med den, for dette her. Skal ikke, det står mye på den siden, men dette er bare fra Aftenposten i 2009. Så var dette en sånn skrekkscenario. Det er litt for å trekke historien. Da så de for seg, da så de på antall eldre, og så så de for seg hvor mange sykehussenger som ble nødvendig i fremtiden. Og da har de vel sagt at de trengte 5000 flere sykehussenger innen 2030. Men dette var 2009. Så vet vi at det har skjedd en god ting, del ting etterpå det. Og det er det perspektivet som man alltid må ha i geriatrien, det er at tallene er kjempeusikre, og det er fordi at det er kanskje noe av det viktigste er faktisk at det er en ny behandlingsmetode og muligheter for behandling og for bedre helse, og hos eldre. Så når jeg sier at jeg var i geriatrien i 2006, så husker jeg jo da vi diskuterte jo særlig dette her med små kirurgiske inngrep, at etter hvert så var det sannsynlig at kikkhullskirurgien ville føre til at flere kunne bli behandlet opp i høy alder, fordi behandlingsmetodikken i seg selv krever mindre av pasientens helsetilstand, for å si det sånn. Så der er det en klar sammenheng, så derfor er tallene usikre. Det andre er jo at vi har generelt et bedre helse, faktisk. Altså det handler jo om når du er født, ikke sant? Hvilken oppvekstvilkår for en kropp. Altså kroppen blir jo dannet i barn- og ungdomstid. Og har du hatt en god oppvekst i forhold til dette med ernæring og andre forhold, så har du ofte automatisk en bedre helse, og det vil påvirke helsa di gjennom hele livet. Og det som da skjer er jo at de som er syke, de er eldre når de er syke, og det betyr samtidig at da har de kortere sykdomsperiode. Ikke sant? Hvis du ikke blir syk før du blir 85, så er det grense for hvor lenge du lever. Men blir du syk når du er 60 med en kronisk lidelse, så kan du ha den lidelse veldig lenge. Og dette får jo en direkte konsekvens for helsevesenet, ikke sant? Hvor mange pasienter som skal innom systemet vårt. Så bare et eksempel på det, så er det han Sigvald, som er altså 92. Det går ikke an å lese teksten sikkert, men altså han er 92 og fikk ny hjerteklaff. Og han ble operert etter en metode som ble utviklet i 2008. Ikke sant? Så i 2006, når jeg jobbet i geriatrien, så hadde ikke dette vært mulig. Men i 2008 så kunne han bli behandlet. Og han, ja, et spørsmål i salen. Spørsmålet er om det er noen fastsatt kode i forhold til alder og inngrep. Nei, men jeg tror jeg skal komme tilbake til det, for det handler om det vi skal snakke om senere, som handler om estimert reservekapasitet. Ja, så det er egentlig ikke så mye alder, det er mye mer en totalvurdering. Så denne mannen på 92 har nok egentlig vært en relativt sprek mann, det ser vi jo på. Han er tydeligvis mentalt klar, han skulle leve mange år til, var det. Han skal leve til han blir 99, for da har han 50-årsjubileum i losjen. Ikke sant? Altså, det tenker jeg, det er en mentalt klar mann som sier det. Så det er bare sånn et eksempel på hvorfor tallene er usikre. Men allikevel, så vet jeg jo, altså kom denne altså samhandlingsreformen. Det er veldig få steder der det står at den skal ivareta eldrebølgen. Men det er vel ingen tvil om når man ser i dokumentene at det er det det egentlig handler om. Særlig hvis dere tenker på den første siden i forhold til hvor mange sykehusplasser vi hadde behov for i 2030 med den nå-situasjonen i 2009. Så, men det som sies om den samhandlingsreformen, og den skulle løse da de her fragmenterte helsetjenestene, altså det de opplevde som veldig sånn, ulike skiller og veldig dårlige, så de skulle ha det de kalte for sømløse overganger, og det begrepet de kanskje hørt. Det var et veldig innord som våkna da, sømløse overganger, altså overgangen fra hjemme til sykehjemme, et eller annet lokalmedisinsenter, inn til sykehuset, ut igjen, dette her skulle flyte godt, og dokumentasjonen skulle følge pasienten for å få et optimalt og godt behandlingstilbud. Så det var et mål da med samhandlingsreformen. Og så er det jo også at de tenkte at samhandlingsreformen skal øke innsats for å begrense og forebygge sykdom. Så der kommer det jo, det hadde ikke sikkert registrert, at dette med rehabiliteringsteam og sånn i kommunene har jo dukket opp, så blitt mye mer tydelig enn det var før. Og det har jo en sammenheng med dette. Fordi at de tenker at det kan redusere antall pasienter faktisk. Eller tidsperioden der du er pasient. Ja. Så det er ingen tvil om at, og det siste var jo selvfølgelig at det er, altså her har vi to faktorer, vi har pasienten som er syk, og så har vi det økonomiske bildet. Og det er vel ikke blitt mindre aktuelt. Så det er egentlig bare for å trekke litt linje om hva denne geriatrien i spesialisthelsetjenesten er, tenker jeg. Det som kom da, så kom jo denne samhandlingsformen da i 2012, basert på dette bildet og det scenariet foran, og de her litt sånn usikre tallene, men allikevel så er det ingen tvil om at vi vet at det kom et høyt antall eldre i forhold til yngre i befolkningen. Så det vil bli forskyvelse der. Men det som da ligger den hovedpunkten i den samhandlingsreformen, var at, at kommunene måtte betale for pasientene når de blir liggende lenge, ikke sant? Så kom vi inn på dette med liggetid. For dette er midt oppe i dagens diskusjon. Det er i hvert fall ikke lenge siden jeg var i forside på OA, som handler om utskriving og reinnleggelse. Så dette er jo et stort tema. Det handler om akkurat det samme. Dette handler mest om økonomi, men også om kapasitet. Spørsmål? Om det ble tilført midler? Ja, det gjorde vel det, uten at det er tallene, så tror jeg kommunene fikk litt mer penger på sine budsjetter, for det er jo ikke bare det at de får bo denne straffeboten nesten, men også at de må jo behandle i kommunen. Så det er jo det som skjer det parallelt med at nå har jeg fokuset på sykehus, sier det som er fokuset her, men det er klart at samhandlingsreformen handler jo om kommune og sykehus. Og kommunene overtar jo for pasienter. Pasientene blir jo ikke bedre nødvendigvis, fordi om de bare ligger to dager på sykehus, så trenger de jo fremdeles behandlingstida si. Så dermed så må det skje i kommunen. Og det er derfor dere har sett nå at de her lokalmedisinske sentrene har poppet opp. Og noen litt negative personer i det geriatriske miljøet kalte det for halvandre linjetjeneste. Og syntes ikke egentlig det var noen god idé, og det var fordi at de mente at den eldre pasienten har like mye krav på og rett på en optimal utredning og behandling og i møte med spesialister som resten av befolkningen. Men det skal ikke jeg diskutere her, men jeg bare peker på det. Så vi har, det er slett ikke alle som synes dette var en god idé. Så dette er jo en sånn politisk løsning, tenker jeg, i forhold til å løse økonomiske utfordringer, kanskje mest. For liggedøgn i sykehus er jo mye dyrere fremdeles, da. Men det handler jo om at du har en annen kompetanse, det er jo derfor det er dyrt der. Du har jo spesialisterne der. Og så har du utredningsapparatet, ikke sant? Du har et helt annet røntgenutstyr, du har helt andre muligheter for å foreta undersøkelse, du har ultralydapparatene, du har liksom alt. Men i alle fall, så bare for å, dette kommer dere sikkert tilbake til, jeg tror særlig det blir et fokus i 30-året når dere går inn på den mer eller samfunnsfagene der da, selve dette her med den måten å løse helsevesenet på. Men jeg synes det er litt viktig, siden vi er der vi er akkurat nå. Og som du ikke ser på det siste punktet, så står det at det frem til 2015 så skulle kommunene altså bygge opp et visst tilbud om øyeblikkelig hjelp. Og dette er jo de der akuttplassene, CAD-plassene i kommunen, og de er jo kommet ganske mange plasser, så det har jo skjedd ganske mye. Om de nå skal oppsummere nå for 2015, så er jeg ikke sikker på hva tallet havner på, men det har skjedd ganske mye i kommunehelsetjenesten. Jeg har jo ikke jobbet der, men jeg har studenter der hele tiden, for jeg har jo hatt studenter, så jeg har sett de både i sykehjem og hjemmesykepleie, så dette har vært veldig synlig for meg. Og jeg har hatt kjennskap til bakteppet, sånn at jeg har sett det. Så det er jo... Men så tenker jeg bare at jeg skal si noe om det da, for dette er bare et eksempel på det jeg sa, at det er jo ikke uproblematisk å løse det med samhandlingsformen. Dette er fra Aftenposten, og det er publisert 31. januar dette året, ikke sant? Der diskusjonen gikk på om eldre blir kasteball i Helse-Norge, ikke sant? Og det de diskuterer er jo at den korte liggetiden fører egentlig bare til renleggelse, ikke sant? Retur til sykehus, og dette er helsedirektøren. Så jeg tenker det er litt viktig å ha det bildet med seg når man går inn og tenker behandling av eldre i sykehus. Og hvorfor er det da så lett, og hvorfor er det da så kritisk at liggetiden går ned i sykehuset, at de skal fortest mulig? Jo, det er rett og slett fordi at du ser her en studie, et eksempel på det, fra hoftebruddpasienter. Vi vet at hoftebrudd er hyppigast i høy alder. Dette er en svensk studie, det er mye tekst der, så det trenger ikke å lese den, kan dere se den. Men altså det at det siste punktet at forskerne fant at pasienter som er innlagt mindre enn 10 døgn på sykehus efter hoftebrudd har økt risiko for å dø kort tid etter utskrivelse. Og den risikoen øker ytterligere for hvert døgn liggetiden blir kortet ned. Så, og dette er forskning i Nordstrøm Gustafsson er geriater, og dette er forskning i det geriatriske, altså medisinske miljøet, der de forsøker å se på konsekvenserne av. Ikke, dette er jo en svensk studie, da, så de ser jo ikke på konsekvensene av den norske helsereformen, men dere ser en klar lenke til det. Samme studien har de jo gjort oppe på St. Olav, så det er jo en norsk studie som bekrefter det samme. At for kortet liggetid gir økt dødelighet. Ja, ja. For de har hatt en ortogeriatrisk tilnærming på St. Olav. Der de har sett på effekten av å lave en egen avdeling for denne pasientgruppen. Dette er bare hoftbrudd, og hoftbrudd er et eksempel, for vi vet at der er det så ekstremt mange pasienter. Men det som er utfordringen med et hoftbrudd, det er at det ikke nødvendigvis bruddet som er årsaken til innleggelsen. Det er vanskelig å snakke om dette temaet, for ting henger så sammen. Sånn at det jeg sier nå har jeg jo på en måte egentlig tenkt å komme med litt mer utdypelse på litt senere. Men jeg kan godt bare si det veldig kort. Det handler om at et hoftebrudd, altså et brudd skjer jo som regel som følge av et fall. Og fall er et symptom faktisk, og kan ofte være et symptom på sykdom hos eldre, så det kan være et hjerteinfarkt, det kan være en banal urinveisinfeksjon hos et eldre menneske som fører til fall, som fører til brudd, som fører til innleggelse i ortopedisk avdeling, mens det egentlig er en medisinsk årsak som ligger til grunn. Men det er klart at det er jo ortopedien som vil ta pasienten når den kommer inn med et brudd. Du blir ikke lagt på medisinsk avdeling med et hoftebrudd. Så det de tenker at dette er jo noe av kompleksiteten, det er derfor geriatri er komplekst og utfordrende. Fordi denne pasientgruppa ser helt annerledes ut. enn vanlige voksne pasienter. Og da vil jeg ikke si, for barn har jo en spesiell krav og behov for en spesiell tilnærming. De voksne midt i livet, de begge endene, de er de som kan gå inn og tilegne oss litt hjelp og få hjelp på poliklinikken og reise hjem igjen og fikse det ganske greit. Men denne pasientgruppen her, den har noen helt andre ting knyttet til seg. Så det er det som er kompleksiteten. Sånn at det, og det, den studien kan du få lenka til. Altså, den står der da, men ja. Men det er nok beskrevet litt mer tydelig der. Da. Jeg har liksom ikke tenkt å gå gjennom det. Men det er bare et eksempel på hvor komplisert det er. Og, dette med, og kritisk det med liggetid faktisk er når man bruker kun liggedøgn som en målenhet da, for kvalitet eller hva man tenker. Så dette er, og dette her er sitatene fra den studien som hun, Ingrid Saltvedt heter hun på St. Olav. Hun sier altså at hoftebruddpasienter er svært sårbar gruppe som trenger et helhetlig tilbud ved innleggelse, ikke bare bruddbehandling, ikke sant? For det at du må utrede mer, hva er grunnen til fall og brudd? Og så kom det stadig mer dokumentasjon på at en helhetlig geriatrisk vurdering reduserer risiko for komplikasjoner etter hoftebrudd. Så at det er den metoden, det er jo den jeg har satt opp som vi tenkte i time 2 da. Altså den geriatriske tilnærmingen, den geriatriske behandlingsmetoden som ivaretar det. Og, ja. Men når det er sagt, så tenker jeg at det er selvfølgelig dette som er utgangspunktet for rehabiliteringsteam i kommunen. Og viktig det er at du tenker rehabilitering, men bare tenker, du kan jo ikke begynne å rehabilitere, eller du må begynne å rehabilitere med en gang, men du må jo samtidig være sikker på at du har avdekket underliggende årsak. Og det er jo det som en fort kan glippe på her da. At du går inn og får behandling for et hoftebrudd, skrives ut igjen og begynner med rehabilitering, og så er du ikke i stand til å bli rehabilitert fordi du faktisk ikke er behandlet for den medisinske årsaken. Så, og den krever kompetanse. Og jeg tenker den krever spesialsykepleiekompetanse i form av kanskje en sånn amerikansk modell der de har en mye mer sånn sykepleiespesialitet som har en litt sånn utvidet ansvarsområde i forhold til å gjøre både utredninger og behandling. Jeg tror nok kanskje det kan bli veien å gå, tenker jeg, når man ser fremtiden for seg da, i forhold til denne. Ja, vi har det ikke i Norge, men vi har en sånn utdanning på Universitetet i Oslo som vel prøver å nærme seg den. Nei, i forhold til geriatri. Ja, i forhold til geriatri, for rehabilitering går egentlig inn i geriatri. Da er det spørsmål om videreutdanning i geriatri. Jo, altså det er en videreutdanning. Jeg har selv en videreutdanning av heter aldring og eldreomsorg. Ja, det er det, men det er bare... Det er ikke alltid den er sånn akutt rettet. Den er mye oftere, veldig mange har, du kan legge inn i den, hvis du skal gå på den linjen, så må du velge litt hva som står i den fagplanen, for noen fagplaner er veldig innrettet, for eksempel mot demens. Og det er jo fint, men ikke sant, det er jo et spesialfelt igjen. Ja. Så derfor så er det litt sånn uklart, fordi om det er en retning på det. Men nå kommer jeg litt til det der, hva er geriatri da? Og det er jo nettopp dette som er det kompliserte, at geriatri er altså den interaksjonen, altså den påvirkningen som aldringsprosessen har på sykdommen. Og det er egentlig så enkelt, og som du ikke ser det, så har jeg skrevet en sånn take home message, for det er på en måte en sånn highlight, det man husker. Det er det som er geriatrien, det er det som gjør at du krever den spesialforståelsen da. For det krever både kunnskap og forståelse for hva aldring i seg selv innebærer da. Og så må man samtidig ha en symptomforståelse på hvordan sykdom påvirker kroppen. Men dette er sånn at det er det viktige. Det er det viktige utgangspunktet. Og så bare for å gi et bilde da. For nå er vi på geriatri, og da er jeg på spesialistnivå. Det er veldig få geriater ute i kommunehelsetjenesten, ikke sant? Altså geriatrifaget blir som regel, altså som spesialist, eller grenspesialitet i indre medisin, den blir utøvd på, i spesialisthelsetjenesten. Og da er det jo litt interessant å se at altså, ca. 50% av alle som akuttinnlegges i medisinsk avdeling, altså totalinnleggelsen på medisinsk avdeling, så er altså 50% av pasientene over 70 år. Ikke sant? Dette viser jo tilbake til det jeg begynte å si noe om, altså det behoven har for å ha et spesielt blikk på denne pasientgruppa. Og at de er stor forbrukere, hvis de kan bruke det. Det høres alltid litt sånn negativt ut, tenker jeg. Så det skulle jeg kanskje ikke sagt. Men det er liksom sånn en tenker da. De har i hvert fall et stort behov. Og igjen så er altså halvparten av de over 70 år, de blir innlagt rett og slett med noe så enkelt som akutt funksjonssvikt. Og ser du ikke at det er en litt spesiell, det tror jeg ikke vi ville bli lagt inn med. Ikke sant? Dette er jo en sånn spesialitet innenfor geriatrien, for det er at ting bare bryter sammen uten at den helt vet hva det er, og da er faktisk en innleggelsesdiagnose akutt funksjonssvikt. Sånn at det betyr at av de 50% over 70, så er 25 av de veldig, veldig uavklart når de kommer til akuttmottak. Det er ikke sånn at du har smerte i abdomen, og det er mulig blindtarm, eller at du har en kol som er forverret, som er veldig tydelig, men du har på noe. Du har noen symptomer, du har en funksjon. Og funksjonssvikt er et symptom i geriatriverden igjen. Det er jo det som ser at du må få, som henger sammen med aldringsprosessen, og sykdommen er helt, og presentasjonen er helt annerledes. Og da er det for å si, altså så geriatrifag er ikke en sånn grenspesialitet der du er ikke lungelege eller nyrelege, men du har alt. For det omfatter både de fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved behandling av eldre pasienter. Som du ikke ser, dette er jo midt i sykepleiegata. Her er jo en kjempeviktig sted for sykepleiere. Fordi at vi i hvert fall påberoper oss å ha en helhetlig forståelse og en helhetlig tilnærming til pasienten. Og det er det geriatrifaget gjør. Derfor er geriatri utpreget tverrfaglig. Geriatri er en tverrfaglig metode, men det kommer tilbake til, men det handler jo om det her, ikke sant? Men geriatrien behandler da eldre pasienter med både akutte og kroniske sykdommer. Det jobber med forebyggende arbeid og rehabilitering, som er, ikke sant? Der kommer rehabilitering inn, for det er en del av gruppefaget. Men også omsorg ved livets slutt og inkludert palliativ behandling. Det handler egentlig om at vi snakker om en pasientgruppe som for veldig mange av de er veldig nært avslutning av livet. Og det handler om en kompetanse som kan si noe om det. Altså skal du behandles? Skal du utsettes for behandling? Kan jo i noen tilfeller si, for behandling er ikke alltid behagelig. Vil du vinne på en avansert behandling? Eller vil du vinne mest på å få en palliativ til dem, altså en smertelindring, altså gjør livet så behagelig som mulig, fordi alt tyder på at du kanskje er på vei til å avslutte. Så det ligger, den vurderingen der ligger jo innenfor geriatrisk kompetanse. Og da kommer jeg tilbake, da syr jeg litt fram igjen til det jeg vil snakke om, som handler om reservekapasitet. Og det spørsmålet du stilte egentlig, om det hadde noe, om alderen hadde noe å bety. Nei, igjen, alderen har ikke noe å bety, egentlig. Så som jeg sa, allerede har sagt da, at det går altså utover det organspesifikke, og det er et tverrfaglig miljø som det blir behandlet. Så geriatri er tverrfaglig. Altså geriateren er medisiner, men geriatri er tverrfaglig. Og da er behandlingens hovedmål å optimalisere den eldre pasientens funksjonsevne og øke livskvalitet og autonomi. Og som ikke så, at innleggelsesdiagnosen kan være akutt funksjonssvikt, så det å gjøre noe med funksjonsnivået er egentlig et mål i seg selv. Så det er ikke nødvendigvis å bli frisk, men å komme så nært opp. Og da ligger det jo egentlig, der ligger jo rehabiliteringen allerede inne. Og så som et svar på spørsmålet her, at geriatrisk medisin er ikke utelukkende definert ut fra alder, men konsentrerer seg om lidelser som er vanlige hos eldre pasienter. Og de fleste geriatriske pasienter er altså over 65 år, men det er likevel pasienter som er over 80 som har best utbytte av den geriatriske behandlingsmetoden. Sånn at det er de eldste eldre som har best nytte av det. vise studier da. Men det betyr ikke at du kan være, når jeg jobbet i geriatri, så hadde vi pasienter nede i 63 års alder faktisk. Veldig mange av de hadde levd et tøft liv og hadde mange diagnoser. I noen, når jeg sier tøft liv, så handler det av og til om alkoholisme og den type ting. Og da, ikke sant, da lever du nok så sånn, da er du nok så ugrei med kroppen din og kjører den ganske hardt. Så da får du resten en tidligere aldring. Så derfor så kunne den pasientgruppa samsvare med aldring, sånn at den likevel så regnet den det som en aldringsprosess, for du satt den bare mye tidligere i gang på grunn av et litt sånn råkjør. Jeg har noen minutter igjen. Skal jeg gå litt på geriatrisymptomer og tilstander? Og tar jeg denne linjen her. Dette er et eksempel på, eller kanskje forsøke å svare på det spørsmålet som kom, om det hadde med alder å gjøre. Nei, det har ikke med alder å gjøre. Dette er jo kjempeviktig. Her har jeg lagt på en sånn take-home-message. For dette er en sentral greie. Hvis du ikke følger, skal vi se, nå tror ikke jeg tør... Nei, nå gikk han feil, vet du. Jeg tror ikke jeg tar pege, fordi at jeg fikk ikke helt oversikt. Så kan jeg bruke musa? Ser du ikke musa? Ja. Den svarte linja der. Det tenker seg er en sånn normal aldringslinje. Hvis du blir født her, eller det står 20 år der da, men ikke sant, du blir født med et sett organer med en fysisk kropp. I allerede fra 20 års alder så begynner vi å tære på det vi ble født med, for å si det sånn. Vi begynner faktisk å tape reserven. Vi blir født med enormt mye som kan stå imot enhver sykdom og påkjenning på kroppen. Vi er for eksempel, det vet du ikke, vi er født med 2 nyre. De aller fleste, eller egentlig alle, vil klare seg jo. Når du er normalt frisk, så klarer du deg faktisk med 1. Ikke sant? Folk kan leve videre med 1 nyre. Dette vet vi fordi de gir fra seg 1 nyre. Det er et eksempel på hvor stor reservekapasitet vi har. Den pasienten som har gitt fra seg 1 nyre har selvfølgelig veldig liten reservekapasitet. Og reserven er det du, som sagt, det du slår til med når kroppen trenger å mobilisere. Sånn at den normale, vi tenker oss da at en sånn normal linje vil være den svarte, ikke sant? At du gradvis tapper den, helt også ser du nedre linja her er 100 år. Den grensen her, den sier noe om at det er symptom. Altså nedre for den grensen så har du ikke reserve i det hele tatt. Men så er det veldig mye her som er veldig sånn grå zone på et vis da. Den stipla linja der, det kan dreie seg om en person som i utgangspunktet er meget sprek. De der 70-80-åringene som går Birken. Ikke sant? De vil kanskje være her oppe. Og da har de faktisk en mye bedre kapasitet, så de kommer ikke en gang ned på den gjennomsnittstreken en gang. Ikke sant? De ligger over. Og det er klart, de vil jo ha masse reserver å gå på. Det vet vi jo at de har. Mens den linja her, det kan jo dreie seg om en som har vært syk i ung alder, kanskje, altså diabetes. Vi tenker det fint at du kan leve ganske mye med diabetes, men har du en heftig diabetes for eksempel med komplikasjoner, så vet vi jo at den går ganske, den involverer jo egentlig mye av organsystemet vårt når det gjelder både syn og nervesystemet og alt, ikke sant? Det kan være et eksempel. Og så er jo ofte kols blitt brukt, og kols, men kols får du jo som regel ikke før litt opp i årene, hvis ikke det er noe sånn mekanisk som er årsaken til det. Men uansett så kan en tenke seg at det er sånn. Så dette er det som geriat, altså dette er det de ser for seg, for dette er bare en modell. For faktum er at vi kan ikke måle reservekapasiteten. Ikke sant? Så du må se for deg en sånn modell, og så må du gjøre noen beregninger rett og slett basert på det du da kan avdekke. Og det er derfor den tverrfaglige tilnærmingen er så viktig, fordi vi har flere måter å nærme oss på. Nå ser jeg klokka er kvart på, men jeg tror jeg bare gjør litt ferdig modellen. Bare for å sånn, i tilfelle lure den rød og gul og blå her, så er det jo egentlig bare et sånt at dette kunne for eksempel dreie seg om lunge. Den røde streken kunne for eksempel være, altså det er det bestemte organet, og de vil også være ulike seg imellom. Så derfor så er det ganske komplisert. Sånn at Har du da, som jeg nevnte, for eksempel kols, og sier at dette her er lungekapasiteten, så tenker jeg hvis du har et normalt forløp med en normalt tap av reserve, sånn som er normal aldring, kommer til et punkt der du blir veldig alvorlig syk av kols, så vil det ramme lungene dine kjempestert, og så vil du falle veldig fort ned. Det samme kan jo litt interessant å si akkurat det her, fordi at vi kommer vel tilbake til det, for det samme kan gjelde kognitiv svikt og demens. Dette kan jo representere hjernen. Da vil du faktisk akkurat det samme forholdet. Du vil ha en kapasitet ganske lenge, og så vil du, sykdommen inntrer og blir heftig, holdt jeg på å si, så vil du gradvis tappe reserven over på hjernenivå. Og det er jo derfor vi får akutt forvirring. Fordi at hjernen har ikke, har restet ikke motstand mot sykdom. Så denne tegningen er egentlig den vi kunne brukt hele dagen på å snakke om, for det ligger her. Var det forståelig for dere som er her i salen? Ja. Da tror jeg vi tar en pause, men dette er i hvert fall veldig sentralt, så når du har de på plass, så er det lettere å følge resten. Da tar jeg litt vann, en vannpause.